Guy de Maupassant, Տիկին Բատիստ, Հայ Պեթրատ, Երևան, 1950 թվական. Մտնելով Լուբեն կայարանի սրահը, առաջին գործը ժամացույցին նայելը եղավ. Դեռ պետք է 2:10 սպասեի Փարիզի հատուկ ճեպընթացին. Ես ինձ հանկարծ հոգնած զգացի 10 մղոն ոտքով քայլած մարդու նման. Ապա դիտեցի շուրջս, հույս ունենալով, թե պատերի վրա ժամանակ անցնելու մի միջոց կարող էի գտնել. Հետո նորից դուրս եկա և կանգնեցի կայարանի մուտքի առաջ, լարված մտածելով, թե ինչով զբաղվեմ. Փողոցը մի տեսակ ծառուղի էր, տնկված վտիտ ակացիաներով, անհավասար և տարբեր գծերով, փոքր քաղաքների ճարտարապետությամբ շինված տների երկու շարքի մեջ. Եվ բարձրանում էր մի տեսակ բլուր, որի ծայրում ծառեր էին երևում, և որի ետևը անտառի նման մի բան էր նշմարվում. Երբեմն մի կատու վազում էր փողոցով, զգուշությամբ անցնելով փոքր ջրերից, կամ մի շուն արագ հոտոտում էր բոլոր ծառերի կոճղերը, խոհանոցի մնացորդներ որոնելով. Ոչ մի մարդ չէր երևում. Մի մռայլ հուսահատություն պատեց ինձ. Ինչ անել? Ինչ անել? Ես մտածում էի արդեն այն անվերջանալի և անխուսափելի ժամանակամիջոցի մասին, որ պետք է անցկացնեի երկաթուղու փոքրիկ բուֆետում, խմելով տեղական վատ գարեջուրը և կարդալով տեղական տխուր լրագիրը. Երբ հանկարծ նշմարեցի մի հուղարկավորություն, որ կողքի փողոցի ծռվում էր դեպային փողոցը, ուր ես կանգնած էի. Սկո երթի տեսքը աշխուժությունն էր շնչեց ինձ, գոնե 10 ժամանակ էի շահում. Բայց հանկարծ ուշադրությունս կրկնապատկվեց. Դագաղի ետևից միայն 8 մարդ էր գնում, և նրանցից միայն մեկն էր լալիս. Մյուսները բարեկամաբար զրույց էին անում. Ոչ մի քահանա չկար. Ես մտածեցի, ահա սա քաղաքացիական թաղում է. Հետո խորհեցի, թե Լուբենի պես մի քաղաքում գոնե 100 ազատ մտածողներ կգտնվեին, որոնք իրենց պարտավորությունը կհամարեին հայտնել իրենց համակրությունը և հուղարկավոր կլինեին. Ուրեմն, ինչ է սա? Հուղարկավորության արագընթացքը շատ լավ ցույց էր տալիս, որ հանգուցյալին թաղում են առանց ծեսերի, հետևաբար առանց կրոնի. Իմ անգործ հետաքրքրությունը ամենաբարդ ենթադրություններն էր ստեղծում. Սակայն երբ սկո երթն անցավ առջևիցս, մի օտարոտի միտք ծագեց իմ մեջ, հետևել 8 հուղարկավորներին, գոնե մի ժամվա զբաղմունք կար ինձ համար. Ուստի տխուր կերպարանքով սկսեցի մյուսների ետևից գնալ. Վերջին 2 հոգին ետ նայեցին զարմանքով, ապա ցածր ձայնով սկսեցին խոսել. Անշուշտ միմյանց հարցնում էին, օտարական էի ես, թե տեղացի. Հետո նրանք խորհրդակցեցին առաջից գնացող երկուսի հետ, որոնք նույնպես սկսեցին զննել ինձ. Այդ խուզարկությունն ինձ նեղացնում էր, և նրան վերջ դնելու համար ես մոտեցա դրացիներիս. Ողջունելով նրանց ասացի. «Ներեցեք, պարոններ, եթե ընդհատեմ ձեր խոսակցությունները»։ Բայց նշմարելով մի քաղաքացիական թաղում, ես շտապեցի հետևել նրան, անգամ չճանաչելով հանգուցյալին։ Նրանցից մեկն արտասանեց. «Հանգուցյալը կին էր»։ Ես զարմացա և հարցրի. «Սակայն չէ, որ սա մի քաղաքացիական թաղում է»։ Մյուս պարոնը, որ հայտնապես ցանկանում էր բացատրել ինձ գործը, պատասխանեց. «Եվ այո, և ոչ, հոգևորականությունը մերժեց թաղել»։ Զարմացման մի բացականչություն թռավ բերանիցս, այլևս ոչինչ չէի հասկանում։ Իմ բարեհաճ դրացին կիսաձայն պատմեց ինձ. «Օ, դա մի ամբողջ պատմություն է. Այս ջահել կինն անձնասպան է եղել, և ահա ինչու կարելի չեղավ թաղել նրան կրոնապես. Այդ նրա ամուսինն է, որ առջևից գնում է և լալիս»։ Այն ժամանակ ես արտասանեցի վարանմամբ. «Դուք ինձ զարմացնում եք և շատ հետաքրքրում, պարոն. Արդյոք անտեղի հոչի լինի, եթե ձեզ խնդրեմ պատմել ինձ այդ դեպքը»։ «Եթե ձեզ անհանգստացնում եմ, այնպես կարծեցեք, որ ոչինչ չասացի ձեզ»։ Նա մտերմաբար բռնեց թևս։ «Ամենևին, ամենևին», ասաց նա։ «Մի քիչ ետ մնանք, և ես ձեզ կպատմեմ. Շատ տխուր դեպք է. Մենք դեռ շատ ժամանակ ունենք գերեզմանատուն հասնելու համար. Որի ծառերը, տեսնում եք, ահա այնտեղ վերևում են. Ճանապարհը շատ դժվար է». Եվ նա սկսեց. «Իմացեք, որ այդ ջահել կինը, տիկին Պոլ Համո, այստեղի մի հարուստ վաճառականի պարոն Ֆոնտանելի աղջիկն էր. Դեռ երեխա, 11 տարեկան հասակում, նրան մի զարհուրելի արկած պատահեց. Մի ծառա բռնաբարեց նրան. Աղջիկը քիչ մնաց մեռն էր, հաշման դանդառնալով այդ թշվառականի գազանությունից. Մի սարսափելի դատ տեղի ունեցավ. Հայտնվեց, որ 3 ամսից ի վեր խեղճ նահատակուհին այդ գազանի անասնական կրքերի զոհն էր. Նրան դատապարտեցին մշտական տաժանակիր աշխատանքի. Փոքրիկ աղջիկը մեծացավ, անպատվության նշավակ եղած, մեկուսացված, առանց ընկերուհիների. Եվ նույնիսկ չափահաս մարդիկ հազիվ համբուրում էին նրան, վախենալով պղծել իրենց շրթունքները նրա ճակատի հպումից. Նա ամբողջ քաղաքի համար մի տեսակ հրեշ, ճիվաղ դարձավ. Նրա մասին ցածր ձայնով խոսում էին. «Գիտեք, սա փոքրիկ Ֆոնտանելն է». Փողոցում ամեն մարդ երեսը շուռ էր տալիս, երբ նա անցնում էր. Մինչև անգամ չէին կարողանում մի դայակ գտնել նրան զբոսանքի տալու համար, որովհետև մյուս ընտանիքների աղախիններն իրենց հեռու էին պահում. Կարծես թե այդ երեխայից մի տեսակ ժանտախտ էր բխում, որից կարող էին վարակվել բոլոր նրան մոտեցողները. Մարդու խիղճն էր տալիս, տեսնելով այդ երեխային այն այգիներում, որտեղ փոքրերն են գնում խաղալու կեսօրից հետո. Նա մնում էր բոլորովին միայնակ կանգնած իր դայակի հետ, տխուր նայելով մյուս խաղացող երեխաներին. Երբեմն մղվելով երեխաների հետ խառնվելու անդիմադրելի ցանկությամբ, նա վախկոտ շարժումներով առաջանում էր և մտնում մի խմբի մեջ անվստահ քայլերով. Կարծես թե զգում էր իր արժանապատվությունը. Եվ իսկույն բոլոր նստարաններից վազում էին մայրերը, դայակները, մորաքույրները, բռնում էին իրենց խնամքին հանձնված աղջիկների ձեռքից և կոպիտ կերպով հեռացնում էին նրանից. Փոքրիկ Ֆոնտանելը մնում էր միայնակ, շվարած, առանց հասկանալու, և սկսում էր լալ, սիրտը տրաքում էր կսկծից. Հետո վազում էր հեծկլտալով և դեմքը թաքցնում իր դայակի գոգնոցում. Նա մեծացավ, դրությունն ավելի վատթարացավ. Ջահել աղջիկներին հեռացնում էին նրանից, իբրև ժանտախտով վարակվածից. Չէ՞ որ նա այլևս իմանալու ոչինչ չուներ. Չէ՞ որ նա զրկվել էր կուսական պսակը կրելու իրավունքից և թափանցել էր գրեթե դեռ այբուբենը չսովորած այն զարհուրելի գաղտնիքը, որ մայրերը դողալով հազիվ հայտնում են իրենց աղջիկներին միայն ամուսնության երեկոյին. Երբ նա անցնում էր փողոցով իր դաստիարակչուհու հետ, կարծես վախենալով նրանք ամենում էին պահպանել մի նոր և սարսափելի պատահարից. Նա քայլում էր աչքերը միշտ խոնարած այն խորհրդավոր ամոթի տակ, որի ճնշումը նա զգում էր. Իսկ մյուս ջահել աղջիկները, որոնք այնքան էլ միամիտ չեն, ինչպես կարծում են, շշնջում էին իրար հետ, ծուռ աչքով նայելով նրան. Ծաղրում էին նրան և արագ շրջում երեսները, եթե պատահմամբ նա իր հայացքը դեպի նրանց էր ուղղում. Հազիվ նրան ողջունում էին. Գլխարկները վերցնում էին միայն մի քանի տղամարդ. Մայրերը չտեսնելու էին դնում իրենց. Մի քանի փոքրիկ ստահակներ նրան կոչում էին «Տիկին Բատիստ», այն ծառայի անունով, որ նրան բռնաբարել և անբախտացրել էր. Ոչ ոք չէր իմանում նրա հոգեկան տանջանքները, որովհետև երբեք չէր խոսում և երբեք չէր ծիծաղում. Նույնիսկ ծնողներն իրենց վատ էին զգում նրա առաջ. Կարծես թե չէին կարողանում ներել նրան, իբրև նա մի անուղելի հանցանք է գործել. Պարկեշտ մարդը իր ձեռքը չի տա մի դատապարտված ոչրագործի, եթե նույնիսկ նա իր որդին լինի. Ֆոնտանելամուսինները նայում էին իրենց աղջկա վրա, ինչպես տաժանակրությունից վերադարձած մի զավակի վրա. Նա գեղեցիկ էր, գունատ, բարձրահասակ և վայելչակազմ. Ես նրան շատ կհավանեի, պարոն, եթե այդ պատմությունը չլիներ։ Եվ ահա, տարի ու կես առաջ այստեղ ուղարկվեց մի նոր նահանգապետ, որն իր հետ բերեց իր անձնական քարտուղարին, մի օտար տղա, որ ինչպես երևում է, իր երիտասարդությունը Փարիզի լատինական թաղամասումն էր անցկացրել։ Նա տեսավ օրիորդ Ֆոնտանելին և սիրահարվեց։ Նրան ամեն բան պատմեցին, բայց նա միայն պատասխանեց. Հենց դա մի երաշխավորություն է ապագայի համար։ Ես ավելի սիրում եմ, որ այդ առաջ լինի, քան հետո։ Այդ կնոջ հետ ես հանգիստ կքնեմ։ Նա ծանոթացավ նրա հետ, առաջարկություն արեց և ամուսնացավ։ Ամուսնությունից հետո սկսեց հարսանեկան այցելություններ անել կնոջ հետ, իբրև թե ոչ մի բան չէր պատահել։ Մի քանիսը վերադարձրին այցելությունը, ոմանք հրաժարվեցին։ Վերջապես սկսեցին ամեն ինչ մոռանալ, և խեղճ կինը սկսեց իր տեղը գրավել հասարակության մեջ։ Պետք է ասեմ, որ նա աստծո պես պաշտում էր իր ամուսնուն։ Նա վերադարձրել էր այդ կնոջն իր պատիվը, դրել էր նրան օրինական ճանապարհի վրա։ Առ ոչինչ էր համարել հասարակած կարծիքը, անհամարել էր նախատինքները։ Ի խոսքով, քաջասրտության մի այնպիսի գործ էր կատարել, որ շատ քիչ մարդիկ ընդունակ էին անելու։ Նա հղիացավ, և երբ իմացվեց նրա հղիությունը, նույնիսկ ամենաբծախնդիր մարդիկ իրենց դռները բացեցին նրա առաջ, որպես թե մայրությունը վերջնականապես սրբել էր նրան ամեն արատից։ Այդ զարմանալի է, բայց իսկապես այդպես է։ Ամեն բան ուրեմն լավ էր գնում, մինչև անցյալ օրը, երբ նշանակված էր տեղական տոնի հանդիսավոր կատարումը։ Նահանգապետը, շրջապատված իր ստորադրյալներով և պաշտոնյաներով, նախագահում էր երաժշտական խմբերի մրցանակաբաշխությունը։ Եվ հենց որ նա իր ճառը վերջացրեց, սկսեց մեդալների բաշխումը, որ իր անձնական քարտուղար Պոլ Համոն հանձնում էր մրցանակ շահողներին։ Դուք գիտեք, որ այդ տեսակ գործերում նախանձ և մրցություն են ծագում, որոնք մարդկանց գլխից հանում են։ Քաղաքի բոլոր տիկինները այնտեղ էին, պատշգամբի վրա։ Իր հերթին առաջ եկավ իր մրցանակը ստանալու Մոր Մելոն ավանի երաժշտական խմբի ղեկավարը։ Նրա խումբը ստացել էր միայն երկրորդ կարգի մեդալ։ Չէ՞ որ անկարելի էր ամենքին առաջին կարգի տալ, այնպես չէ։ Երբ քարտուղարը հանձնեց նրան իր նշանը, այդ մարդը, պատկերացրեք, հանկարծ շպրտեց նրա երեսին մեդալը և գոռաց. «Դու կարող ես այդ մեդալը պահել Բատիստի համար. Դու պարտական ես նրան տալ մինչև անգամ առաջին կարգի մեդալ, ինչպես պարտական ես և ինձ տալ»։ Շրջապատող ամբոխը սկսեց ծիծաղել։ Ամբոխը ոչ գութ ունի, ոչ փափկասրտություն, և ամենքն իրենց աչքերը չռեցին այդ խեղճ կնոջ վրա։ «Օ, պարոն, տեսել եք երբևիցե մի կնոջ խելագարվելը»։ «Ոչ, դե ուրեմն իմացեք, որ մենք ականատես եղանք այսպիսի մի տեսարանի»։ Նա երեք անգամ բարձրացավ իր նստարանից, և երեք անգամ ընկավ նրա վրա։ Կարծես թե կամենում էր փախչել, բայց հասկանում էր, որ չէր կարող անցնել իրեն շրջապատող ամբոխի միջից։ Ամբոխի միջից մի ձայն նորից գոռաց. «Օհո, տիկին Բատիստը»։ Եվ դրան հետևեց մի մեծ աղմուկ, ցնծություն զայրույթի աղաղակների հետ։ Մի աներևակայելի ժխոր և շփոթություն էր տիրում, բոլոր գլուխները շարժվում էին, ամեն մարդ կրկնում էր խոսքը, մարդիկ բարձրանում էին իրենց ոտքերի թաթերի վրա, թշվառ կնոջ երեսը տեսնելու համար։ Ամուսինները կանանց բարձրացնում էին իրենց թևերի վրա, որ նրանց ցույց տան։ Միմյանց հարցնում էին. «Որն է, այն կապույտ շորեր հագածը»։ Ստահակներ նա քաղաղի պես կանչում էին, ամբոխի մեջ զանազան քրքիջներ էին լսվում։ Թշվարկինը խելքը կորցրած, անշարժ նստած էր իրաթորի վրա։ Կարծես իցույց լիներ հանված։ Նա չէր կարողանում ոչ անհայտանալ, ոչ շարժվել, ոչ կեղծել կերպարանքը։ Նրա թերթերունքները արագ-արագ խաղում էին։ Կարծես թե մի մեծ լույս այրում էր աչքերը, և նա հևում էր սարնի վեր բարձրացող ձիու նման։ Մարդու սիրտը կտոր-կտոր էր լինում նրան նայելիս։ պարոն Համոն բռնել էր կոպիտ մարդու կոկորդից, և երկուսն էլ գլորվում էին հողի վրա մի սարսափելի ժխորի մեջ. Հանդեսն ընդհատվեց. Մի ժամ հետո, երբ Համո ամուսինները տուն էին վերադառնում, ջահել կինը, որ վիրավորանք ստանալու րոպեից ոչ մի խոսք չէր արտասանել, և դողում էր այնպես, որ կարծես թե բոլոր ճղերը ցնցվում էին մի զսպանակից, հանկարծ կամուրջից անցնելիս ոստնում է և նախքան ամուսնու բռնելը իրեն գցում է գետը. Կամուրջի կամարների տակ շատ խորն է, երկու ժամ անցավ, մինչև կարողացան նրան գտնել. Հասկանալի է, խեղդվել էր. Պատմողը լռեց, ապա ավելացրեց. Գուցե իր դրությունից ազատվելու միակ ելքն այդ էր նրա համար. Կան այնպիսի բաներ, որ անկարելի է ջնջել. Դուք ըմբռնում եք այժմ, թե ինչու կղերը մերժեց բանալ նրա համար եկեղեցու դռները. Օ, եթե թաղումը կրոնական լիներ, ամբողջ քաղաքը կգար. Բայց հասկանալի է, որ անձնասպանությունը միացած մյուս պատմության հետ պատճառ եղավ, որ ընտանիքներն իրենց քաշված պահեն. Եվ բացի դրանից դժվար է այստեղ գալ մի թաղման ետևից, որ առանց քահանաների է կատարվում. Մենք հասել էինք գերեզմանատան դռներին, և ես սպասեցի հուզված, մինչև որ դա գաղնի չցրին փոսի մեջ, և ապա մոտեցա խեղճ երիտասարդին, որ հեց կլտում էր, և պին ծեղմեցի նրա ձեռքը. Նա ինձ նայեց զարմացած արցունքների միջից, և ասաց. «Շնորհակալ եմ, պարոն»։ Եվ ես չափսոսացի այդ հուղարկավորության ետևից գնալու համար. Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։